Halo semuanya, kita balik lagi di Kartini Teknologi bareng Kiki dan Galuh di sini. Hari ini kita udah nyampe episode 17 dan bareng kita sekarang udah ada yang namanya Nadine Siregar. Dia itu adalah founder dari Generation Girl, which is probably a program that some of you might heard of or apa itu Generation Girl. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sama Nadine. Sebelumnya kita sapa dulu kali ya orangnya. Halo Nadine, apa kabar?
Hi, I'm good. Apa kabar?
Baik-baik, alhamdulillah. Cool. Ya, mungkin teman-teman di sini banyak yang penasaran sama Generation Girl atau program-program lain yang Nadine jalani. Tapi mungkin seperti tamu yang lain, kita akan berangkat dari pertanyaan tentang gimana sih awalnya Nadine tertarik sama dunia teknologi? Masih ingat gak dulu ceritanya gimana?
Sebenarnya aku nggak tahu computer science tuh apaan sampai aku kuliah gitu. Jadi aku, I guess a little bit of introduction dulu sebelum mungkin kita mulai. Halo semuanya, aku Nadine. sama aku dulu gedenya di Singapura, terus aku sekolah kuliahnya di Amerika. Aku balik lagi ke Jakarta buat kerja, terus aku pindah balik ke Singapura. Sekarang aku lagi S2 di London juga. Jadi sebenarnya pas lagi pilih jurusan di kuliah, aku nggak tahu computer science itu apa. But di kuliah aku, kita harus ambil semua jurusan sebelum kita kayak pilih satu gitu. Jadi it's called foundational arts. So basically what we have to do is kayak kita sebelum kita lulus kita harus take satu kelas social studies, satu kelas science, satu foreign language dan lain-lain. Dan salah satu jurusan itu adalah math and computer science. And jujur aja, I hate math. Like I think soalnya aku dipush banget sama orang tua aku pas aku kecil buat do like mathematics. So I had to do like aku harus kayak do math camp. I had to like participate in Kumon gitu-gitu. And aku sampai sekarang tuh kayak benci banget sama matematika. Jadi pas aku disuruh pas aku disuruh pilih jurusan dari antara matematika sama computer science, aku pilihnya computer science walaupun aku nggak tahu itu tuh apa. And so I took a web development class at first, di mana kita diajarin HTML, CSS, sama PHP, sama JavaScript. Terus aku just fell in love aja. I really really fell in love with the fact that aku bikin sesuatu dari nol gitu. So that's kind of where I started out. Cuman satu kelas aja aku iseng-iseng. Terus abis itu semester kemudian aku coba lagi kelas lagi. Terus ya yeah, it kind of just snowballed into a computer science degree gitu aja sih. Tapi sebenarnya kayak nggak pernah ada interest beneran pas aku kecil gitu. Itu cuman kayak luck aja, I just happened to fall upon computer science and I ended up really liking it.
Nadine kan berarti habis kuliah, terus langsung, kalau nggak salah, koreksi kalau salah ya, berarti langsung kerja melakukan project, bener nggak?
Ya, jadi habis aku lulus, kayaknya aku lulus in the middle of June, terus ada bulan puasa, abis bulan puasa kan lebaran, abis kayaknya it was like the Monday after lebaran, udah langsung kerja di Gojek gitu. So it was literally like a 3 mingguan break. Kayak langsung banget gitu.
Terus, out of all the companies you could have been, kenapa sih milih Gojek?
Jadi sebenarnya pas aku apply buat Gojek, ini kan aku gedenya di Singapura kan, jadi aku sebenarnya nggak begitu tahu tentang tech space di Indonesia. Jadi abis aku lulus kuliah, aku pindah balik ke Jakarta, itu pertama kali aku tinggal di sini gitu. So I had no idea like what the tech space was, and orang tua aku cuman bilang, oh mungkin kamu mau apply buat beberapa companies ini, soalnya mereka lagi booming banget. And Gojek was one of those companies. Terus pas aku lagi interview sama beberapa companies itu, Gojek tuh buat aku lebih pas culture-nya aja. Soalnya mereka udah lumayan forward thinking, they were quite apa ya, kayak udah startup culture banget, which is what I was used to in the US. Dan nggak terlalu traditional juga kan, walaupun masih kecil banget. Gojek tuh pas dulu itu 2016-an mas udah kayak lumayan forward thinking gitu. For me it was just like a culture fit, and mereka tuh juga engineeringnya bagus banget in Indonesian standards, and mereka tuh juga bilang mereka akan tambahin orang dari luar juga buat expand their engineering knowledge. Ya udah, aku dari situ tertarik aja sama perusahaan ini yang sebenarnya aku belum pernah pakai produknya, dan aku nggak tahu impact-nya Gojek tuh pas di 2016 itu. Tapi I was just like, oh ya, yeah, like aku mikirnya bukan gara-gara impact-nya mereka, tapi aku mikirnya buat diri aku sendiri kan. Aku baru di Indonesia, baru di Jakarta, bahasa Indonesia aku juga nggak begitu bagus, jadi aku perlu culture yang I felt safe in aja, and that just ended up being Gojek.
Nah, tadi kan udah disebut-sebut tuh, Gojek is like one of the companies yang impact-nya gede banget lah gitu buat Indonesia. Gimana sih rasanya kerja as an engineer gitu di company yang mempunyai impact sebesar itu? Like a lot of people depend on, I mean kalau misalnya Gojek down sedikit kan pasti orang-orang langsung di Twitter kayak Gojek down kayak gitu kan. How did it feel to work in a company like that?
Ya kayak aku baru ceritain, sebenarnya pas aku join Gojek aku nggak tahu sama sekali tentang impact-nya Gojek di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya ada banyak kan, when I first join Gojek, ada banyak banget kayak tante-tante sama om-om yang teman-teman atau keluarga aku yang mereka kayak, oh Nadine kamu keren banget, udah kerja di Gojek, gitu-gitu kan. Terus aku kayak, why are they so interested? I like didn't understand, gitu. Soalnya buat aku, it was just like another company, another product aja. So then when I started actually working on the product, and of course, setiap hari kita pesen GoFood juga kan, terus aku started using the different Gojek products and working on the different projects juga. Aku emang bener-bener lihat impact yang Gojek ada di Indonesia, yang dimana like it's really really helpful, bukan cuman customer-nya sendiri tapi to increase the drivers' lives, right, and their livelihood. And buat aku that actually sparked something. Soalnya sebelum aku kerja di situ, aku nggak tahu impact-nya kayak gimana, dan aku belum pernah mikirin caranya create impact dengan bisnis, gitu kan. Soalnya menurut, like, for me, when I was in college, itu it was just all about code, right? It was zeros and ones. Aku mau bikin produk, ya produk itu apa aja, terserah, gitu kan. Tapi pas aku lihat caranya Gojek tuh bikin impact di Indonesia, I was so inspired. Like, so, so inspired, and honestly, I think it really changed my perspective in my career on what kind of products aku mau bikin, tapi juga what kind of person I wanted to be. Aku nggak mau sekarang kalau misalnya aku ditanya buat kerja di perusahaan yang bikin, you know, something super, super impactful, but with, you know, much less money than something that is really, really bad, but I would get like $1 million, I would probably choose the one with the most impact. Gitu. Soalnya Gojek basically taught me like impact first, right? That's always my thinking now in business is impact first. So how does it feel to be an engineer working on a product kayak gitu? Ya, emang bukan cuma changing the lives of the drivers, tapi it changed my life juga. Aku tahu itu kayak, that sounds so corny, I feel like. Tapi, aku Nadine Siregar di 2016 sama Nadine Siregar sekarang tuh, kayaknya beda banget soalnya Gojek taught me, yeah, how to, you know, help people in a way, in more creative ways, you know.
By the way, talking about impact, aku lihat Nadine kan kayak 3 tahun kan ya di Gojek.
Mm-mm.
Nah, itu kan role-nya sebagai product manager ya, kalau nggak salah?
No, product engineer.
Oh, product engineer. Okay. Di tim apa aja sih dulu?
Banyak sih. Aku seingat aku mulainya di food, terus aku ke transport, terus GoMed, and then aku pindah ke platform, which is like the, apa ya, like the team that handles everything that's not a product. Mm-hmm. Jadi kayak home screen, settings gitu-gitu. Mm-hmm. Terus ke Go Shop. And then aku juga pernah jadi back-end engineer juga for like 3 months. Mm-hmm. Cuman mau coba-coba iseng-iseng gitu. Tapi aku gak suka, jadi aku balik ke iOS. But I think that's what's great about Gojek juga. Kayak aku pernah bosen sama satu produk, ya udah aku ditaruh di produk lain. So they really do take care of their engineers and make sure kita bukan cuma happy tapi masih continue learning juga.
Mm-hmm. Terus kalau role-nya sendiri itu kerjanya ngapain aja sih sebagai product engineer?
I work with the designers and the product manager and the other engineers buat bikin produknya. Jadi misalnya desainer udah punya flow sama desainnya, nanti aku akan yang bikin fitur-fiturnya. Terus of course kalau misalnya kayak gue bilang, kalau misalnya ada banyak bugs, jadi aku juga harus fixing itu. Kita juga ada beberapa workshops di mana kita belajar sama engineers lain. Kita juga harus traveling, soalnya pas aku di situ cuma ada 3 engineering, kantor engineering di 3 bukan kota, 3 countries basically. So we had to travel around as well depending on where our team members were and everything. So I got to travel a lot, which was nice. Iya sih, tapi it's cuman bikin, basically bikin fitur-fitur sama fixing bugs and ya belajar-belajar aja gitu sih.
Terus tadi kan sebagai product engineer, kamu ngerjain banyak feature dan nyobain juga di berbagai tim gitu kan inside Gojek. Masih inget gak achievement selama jadi product engineer yang terbesar selama ini yang Nadine pernah capai?
Buat achievement, there are so many. And again, kayaknya apa yang aku sama Galu udah bilang ya, kayaknya menurut aku yang paling banyak yang aku paling bangga itu yang paling punya banyak impact gitu. So maybe not an achievement, but a really really cool thing that I got to do when I was in Gojek was aku pernah ikutan WWDC itu the annual conference dari Apple for buat iOS engineers. So I attended WWDC 2018 dan aku bisa coba-cobain fitur-fitur Apple yang baru, and then I got a beta version of some cool features that were coming out that year. And then pas aku kan mereka di situ juga ada di dalam conference-nya ada workshop-workshop juga. Jadi aku ke beberapa workshop itu aku belajar caranya integrasiin beberapa fitur dari Apple ke aplikasi Gojek. Terus aku balik lagi and aku kayak iseng-iseng bikin beberapa fitur dari situ aja. So not really an achievement, soalnya it's just by luck aja kan. So I think it's just like a really cool thing that I never thought I'd be able to do. Aku nggak pernah nyangka aku bisa ke WWDC, tapi gara-gara Gojek or thanks to Gojek aku bisa ikutan. So that was really cool.
Okay, nah kalau sekarang kan Nadine punya yayasan yang namanya Yayasan Generasi Maju Berkarya kan, dan itu juga yang membawahi Generation Girl sama program-program yang lain. Nah bisa jelasin nggak Yayasan Generasi Maju Berkarya itu apa sih, terus programnya apa aja sih kalau sekarang ini?
Aku tahu Yayasan Generasi Maju Berkarya itu lumayan panjang, jadi just to shorten it, kita suka panggilnya YGMB aja. So it's just easier, kayak less syllables that you need to say. Yayasan Generasi Maju Berkarya atau YGMB ini adalah yayasan di mana kita ada beberapa program. Ya pertama itu Generation Girl, kita mulai sama Generation Girl ini Nanti aku bisa ceritain lebih lanjut tentang itu. Tapi abis kita kerjain Generation Girl, kita juga lihat di mana ada masalah atau improvement yang kita bisa bikin di dalam pendidikan di Indonesia gitu. Makanya kita expand dari Generation Girl ke YGMB ini. Soalnya kita nggak mau cuman di dalam satu masalah aja, tapi kita mau mungkin semoga bisa kita mau bikin impact di pendidikan, fokusnya di IT sih, tapi pendidikan IT di Indonesia gitu. Jadi beberapa program, salah satu Generation Girl, tapi yang satunya lagi kita ada pengajar belajar, dan di pengajar belajar ini kita ngajarin guru-guru IT industry standard skills basically. Jadi kan ada banyak banget guru-guru IT, mereka mungkin udah ngajar, you know, puluhan tahun, tapi apa yang mereka ngajar nggak selalu apa ya connect atau fit sama apa yang dipakai di industri. Jadi kita mau bikin program yang bantuin mereka sama industry level skills gitu. So other than Generation Girl, we do have a couple other programs, but yeah, Generation Girl is really where it all started.
Nah, ngomongin mulainya nih, kan mulainya dari Generation Girl. Waktu lu bikin Generation Girl, apa sih yang membuat lu pikir bahwa we really need a Generation Girl now gitu?
Yeah, that's a good question. Soalnya sebenarnya nggak ada kayak satu momen yang aku kayak, oh, Indonesia really needs Generation Girl now. Ada banyak banget pengalaman personal di in my life yang dorongin aku untuk bikin Generation Girl, tapi aku nggak pernah mikirin segede Indonesia needs Generation Girl. Aku cuma mikirnya I need Generation Girl. Because for me, it was a really personal cause, being a female engineer, and aku nggak lihat terlalu banyak role model, especially local role models di dalam bidang ini. Jadi, it's really cool seeing the impact that Generation Girl has now. Tapi jujur aja, aku nggak pernah bayangin tuh Generation Girl akan segede ini gitu. So like I said, aku nggak lihat banyak female leaders kan, and I always felt very singled out because I was a female engineer. Kalau misalnya aku lagi di conference atau aku ya di luar mana gitu, kalau misalnya orang tahu aku engineer, they never say like, let's say like I'm speaking at a conference, they'll never say I'm an engineer. They always have to say I'm a female engineer. Like, kenapa harus ada that first, like, why does my gender matter? Ya kan? Soalnya kalau misalnya ada engineer yang male, they don't say, this guy is a male engineer, right? They just say, he's an engineer. Tapi, ya, gitu aja sih. Kayak aku selalu bingung kenapa aku selalu di single out gara-gara aku perempuan, gitu. So, ya, itu sih. Aku cuma mikirnya, again, this is just a hypothesis. Aku nggak tahu kalau misalnya ini atau benar atau enggak ya. Tapi menurut aku, kalau misalnya ada lebih banyak female leaders di dalam bidang ini, dan being a female engineer itu kelihatan lebih normal, mungkin itu akan membantu situasi itu. Dimana kalau misalnya kita wanita atau perempuan di dalam bidang ini, kita nggak ke-single out sebagai female engineer, kita bisa dilihat sebagai engineer aja gitu. So tujuan buat Generation Girl itu sebenarnya cuman bikin lebih banyak female leaders di dalam bidang-bidang male dominated field, with the intention of atau sama goal buat yeah, make it more normal to see more female leaders in these fields, and hopefully that'll help the situation. Again, ini cuma hypothesis aku aja ya, dan ini semuanya very personal experiences for me. Makanya aku kayak nggak pernah mikir, ya, Indonesia needs Generation Girl. It's always just been like, ya, gimana cara aku bisa membantu future generation of female leaders yang dengan support yang aku nggak ada sampai sekarang.
Kalau misalnya di summers, berarti awalnya itu lebih ke this is something that you wish you had when you were young, bener gak? Kayak...
Yeah, definitely. I feel like I would be so much further in my life if I had been exposed to computer science early on in my life. Soalnya, kayak menurut aku tuh kalau misalnya aku kan pas udah diceritakan, tapi I only got introduced to computer science when I was in college. Dan menurut aku tuh kuliah udah kayak lumayan set nggak sih, especially di Indonesia kan jurusan kita kayak kita harus pilih IPS atau IPA kan, IPA, IPS ya kan, pas kita 14-15 tahunan gitu, dan nanti kalau misalnya kita kuliah, ada banyak kuliah di Indonesia yang mereka nggak ada foundational arts kan, mereka like langsung kuliahnya dengan jurusan yang ada gitu. Makanya kita targetnya anak-anak SMP SMA yang sebelum mereka bisa pilih bidang apa yang mereka mau pilih, soalnya ya aku nggak mau kayak kalau misalnya kita udah 20-an ke atas, menurut aku tuh udah too late where like we can actually help them choose their path in life gitu. Ada banyak banget sih anak-anak perempuan gitu yang mungkin ya teman-temannya ikutan, jadi mereka ya udahlah aku ikut juga, atau enggak orang tuanya maksa mereka ikut, terus abis minggu pertama atau minggu kedua mereka kayak, kak aku boleh extend lagi enggak? Jadi sama sih maksudnya enggak accidentnya mereka itu, tapi mungkin mereka enggak se excited buat join, tapi pas abis mereka join they feel the community and they see girls who are doing really cool things juga. And then they get really inspired. And itu tuh kayak favorit aku. That like my favorite moments are when the girls who think that this isn't for them, atau mereka tuh nggak punya skills buat bikin sesuatu, terus mereka bikin and they have that aha moment. Itu kayak that's my favorite feeling in the world.
Yes. So yeah, community dan role models penting banget sih. Menurutku juga gitu.
Mm-hmm. Ngomongin role models nih, Nadine sendiri punya role models nggak di industri tech ini?
Yeah, I have a lot. So one of our advisors, Crystal, dia juga dulu di Gojek kan. She's one of my really good friends, but also an incredible role model to have. Soalnya dia ya salah satu yang punya sukses di dalam bidang ini, tapi dia masih lumayan lokal. So I really, really relate to her in that way. And everyone else who is on our team in Generation Girl, menurut aku, they have their own strengths in their own ways. Jadi misalnya Tania Suryanto, dia salah satu co-founder YGMB juga. She's our CPO. She's one of my heroes as well. Soalnya, yeah, she's still quite young, but she's done so much in life as well. And dia tuh kayak, aku suka orang yang mikirnya beda sama aku gitu. Jadi aku gak suka orang kalau misalnya aku bilang sesuatu, mereka kayak, oh iya gitu aja. Tapi they actually challenge me, and they make me think in a different way gitu. So, menurut aku sih kalau misalnya aku bisa kerja sama orang kayak gitu, I'm so inspired by them.
Mm-hmm. Setuju sama itu. Terus kalau misalkan tentang program pengajar belajar sendiri, itu motivasi awalnya apa sih untuk bikin program itu?
So pengajar belajar yang udah diceritain itu program kita buat upskilling guru-guru IT, especially di SMA dan SMK kan. Jadi, sorry. Abis aku resign dari Gojek, terus aku decide buat kerja di YGMB full-time. Kita udah ada beberapa program di Generation Girl yang udah running, and they were running quite well. And aku lagi mikirin, ya, what is the impact that we're making, kan? Gimana cara kita bisa bikin impact yang mungkin lebih besar lagi daripada yang kita udah kerjain sekarang. Jadi, aku ngobrol sama beberapa orang, and mereka bilang kalau misalnya kita emang mau bikin impact, walaupun kita di dalam bidang pendidikan, kita harus masuk ke dalam pendidikan formal, yaitu kayak ya SMP, SMA, SMK, the schools, the formal school system basically. And aku kan juga nggak sekolah di Jakarta atau di Indonesia kan, jadi I I really wanted to make sure we get it right. Aku nggak mau kita cuma launching program aja, terus ya aku, menurut aku itu mungkin akan membantu, tapi sebenarnya nggak bikin impact sama sekali gitu. And to me, that's like, itu udah kayak, apa ya, so heartbreaking when you put in so much work and there's no impact that you actually create. Jadi, when we decided to really go into the formal education system, pas kita emang udah kayak, okay, kita akan go full time di YGMB, terus kita akan ya coba bikin impact di dalam pendidikan formal di Indonesia gitu. Kita ngomong sama banyak banget stakeholder. Like I'm telling you, we did like 4 months of research before we figured out a program. Soalnya ya kita udah punya ide, okay, kita mau fokusnya di dalam STEM atau di IT gitu, tapi udah gitu aja. Terus abis itu kita ngomong sama banyak banget orang. Kita ngomong sama ya guru-guru, kita ngomong sama students juga, kita ngomong sama orang tua, kita ngomong sama orang yang punya sekolah, kita ngomong sama kepala sekolah, kita ngomongnya tuh sama banyak banget orang, bukan cuma di Jakarta aja, tapi aku juga ke Jogja, my team juga ke Solo, kita ke Surabaya, like we went everywhere basically to really understand. Kita mau ngerti pendidikan di Indonesia tuh problemnya di mana, masalahnya di mana, dan di mana kita bisa memecahkan masalah itu gitu. Dan salah satu masalah yang paling gede itu apa yang diajarin di sekolah nggak selalu match sama apa yang perlu di industri gitu. Jadi kita bikin program pengajar belajar, soalnya brandnya nggak cocok sama Generation Girl ya, jadi kita harus bikin program sama branding lain dimana kita bisa bantuin guru-guru di bidang IT ini bikin kurikulum yang lebih deket sama apa yang diperluin sama industri gitu. Jadi ini year pertama kita ya mau kerjain program ini. Goal kita akan jadi like for this first year, we want to basically impact or reskill 1,000 teachers, 1,000 guru. And then next step-nya, kalau misalnya ini sukses, kita mau bikin jalur buat murid-murid yang akan membantu mereka cari industry experience. Tapi the goal of Generation Girl and the goal of YGMB as a whole and this pengajar belajar program is sebenarnya sama sih. Kita mau bikin impact, kita mau memajukan Indonesia di dalam bidang IT atau di bidang STEM. Tapi ya jalurnya cuma beda-beda aja gitu.
Sih, karena sebenarnya kita like we actually already have the teachers gitu kan actually. Ya mungkin emang perlu itu tadi misalnya perlu ada perkembangan dari sisi kurikulumnya or something, but actually we already have all of these teachers yang bisa ngajarin gitu kan. Karena kalau misalnya I mean if we don't ya kalau misalnya tanpa guru-guru ini jadinya nggak bisa scale gitu, benar nggak sih?
Iya benar banget. Udah banyak kan kita we're gearing up for our bigger program in July and August, right? It was supposed to be in June, tapi gara-gara COVID kita harus postpone. Jadi sekarang di Agustus, tapi sekarang kita udah punya weekly weekend workshops buat guru-guru ini, buat membantuin mereka transisi dari kelas offline ke kelas online gitu. And sebenarnya mereka tuh udah like it's not even just that they have the skills, tapi mereka tuh semangat banget buat to learn something new. Like mereka tuh hari Sabtu, hari Minggu jam 9 pagi sampai jam 11 pagi mereka tuh ikutan workshop kita and to learn new skills, to learn new tools that they can use. We do like a bunch of workshops on different, you know, resources and tools that they can use pas pandemi ini. And it's really really inspiring to see mereka tuh emang semangat banget buat belajar sesuatu. Makanya kita bikin kurikulum ini dan kita kerja keras banget, tim kita tuh udah kerja keras banget buat bikin kurikulum ini, soalnya kita udah lihat guru-gurunya tuh udah semangat banget, so kita juga semangat soalnya guru-gurunya juga semangat gitu.
Oke, aku mau tanya ini sih, itu targetnya untuk SMA juga atau mungkin kayak lebih fokus ke SMK, mungkin yang lebih langsung ke industri gitu kan?
Iya, yeah, so kita fokusnya SMA, SMK, tapi SMA juga soalnya we see a lot of similarities in both of the curriculums, tapi ya semoga kita bisa impact-nya SMK lebih banyak. Soalnya you're right, mereka langsung ke industri kan, makanya next step kita, jadi kan ini tahun pertama kita, tahun pertamanya kita mau make sure mereka tuh foundational skills-nya udah bagus gitu. Soalnya aku juga nggak mau bikin jalur ke industri kalau misalnya murid-muridnya sebenarnya belum siap, ya kan? Jadi kita mau ya take one step back dulu, make sure mereka tuh apa yang diajarin sama guru-gurunya udah pas sama industri. Kalau misalnya kita udah make sure itu benar, baru kita akan bantuin mereka cari jalur ke industrinya langsung.
Oke, kan berarti fokusnya ke industri nih. Tapi aku nggak tahu, ini aku juga nggak terlalu banyak pengetahuan di sini, cuman yang di bayangan aku sih, industri itu kan berubahnya cepat banget ya. Gimana caranya supaya apa yang diajarkan oleh guru-guru yang udah dilatih melalui pengajar belajar itu stay relevant gitu.
Yeah, that's a great question. Jadi dari sisi kita nggak fokusnya di satu language atau di satu tools or resource. Kita fokusnya lebih ke foundational skills. And this is also something, ini sesuatu yang kita juga ada di Generation Girl, tapi di semua program kita di YGMB juga. Jadi kita mau ngajarin 5 foundational skills, 5 foundational skills yang kita pikir penting banget atau required to be a future leader gitu. Jadi 5 foundational skills-nya problem solving, critical thinking, building up their confidence, building up their compassion, and communication. Jadi 5 ini di semua program kita selalu ada salah satu aspek apa ini. Soalnya kalau misalnya mereka guru atau kalau misalnya anak murid gitu, technically they're both future leaders, right? Or technically they are already leaders. And these are the 5 skills menurut kita are the most important to be a leader.
Mm-hmm. Ini ngomongin tentang impact lagi nih. Ada nggak sih cerita menarik dari kayak alumni-alumni dari Generation Girl atau pengajar belajar yang ceritanya menarik gitu, Kak? Karena dapat impact dari program tersebut.
Yeah, kayaknya aku udah cerita dikit sih, tapi ada beberapa anak-anak yang mereka sebenarnya nggak mau ikutan sama program kita, tapi abis itu kayak disuruh atau dipaksa sama orang tuanya, tapi abis itu abis minggu, dua minggu, mereka semangat banget, terus mereka mau expand sendiri. Itu tuh, that's for me a success story. Soalnya itu berarti we showed someone something that they something that they thought they couldn't do, they could actually do it. So, menurut aku itu yang paling sukses sih. Tapi, jadi setiap minggu di Generation Girl, or at least pas holiday club kita, di mana kita ajarin topik-topik beda di IT, di STEM gitu, kita ngajarin anak-anak perempuan ini, setiap minggu kan mereka harus kerjain final project. And final project-nya tuh, we tell them that they can make anything they want. Kita cuma kasih guideline-nya aja, misalnya topiknya build a website. Ya, of course, mereka harus bikin a website pas final project-nya, gitu kan. Tapi website, apa yang mereka harus bikin, kita nggak kasih guideline apa-apa. So they have to use their own creativity. And, oh my God, like, every single week, they like surpass our expectations. Ekspektasi kita tuh udah high banget ya. Soalnya setiap minggu tuh kita udah tahu like our expectations have to be very high because they can do really cool things. Tapi mereka nggak tahu kenapa they always exceed it. Like mereka tuh pinter-pinter banget. And jujur aja kayak pas aku SMP SMA, aku gak sepinter itu. Okay, like I really don't think that I was that smart, but these girls are just like, it's really crazy to see how much they can learn in such a short amount of time. Mereka tuh cuma ada seminggu dan kebanyakannya kayak mayoritasnya mereka belum pernah coding sama sekali. And di dalam seminggu mereka bisa bikin dan deploy website sendiri misalnya gitu. Atau enggak mereka bisa bikin mobile app sendiri di dalam seminggu. And to me that's like, that's pretty crazy that they can do so much so quickly. And yeah, gitu aja sih. So it's like that aha moment that they get when they do something or build something that they didn't think they could do. To me itu yang paling rewarding banget.
Iya, itu pasti priceless sih rasanya. Kayak itu kayak bahkan kayaknya ini nggak sebanding sih. Cuman kita dapat tweet yang kayak, eh kak, kayak setelah ikutan apa workshop kakak, kita bisa jadi speaker juga nih di acara ini. Itu aja rasanya udah seneng banget gitu kan. Apalagi kayak jadi Nadine gini, kayak aku nggak bisa ngebayangin sih. Pasti priceless banget.
Iya, aku masih ingat banget sih pas pertama kali kita kerjain Winter Club. Ini Winter Club 2018, seingat aku. That was like our very first program ever, kan. Terus cuma seminggu gitu, abis seminggu itu, abis semua anak-anaknya sama semua orang tuanya udah keluar the building, like my team and I, we just sat down and we just cried. Like we were just like, kita langsung nangis gitu, soalnya kita kayak ini, what is, like, that's so crazy that di dalam seminggu ini kita bikin impact-nya segede ini, kayak gak kebayang banget gitu. And we put in so much work and so much effort, and it was all worth it. Like, I still remember, like, kita cuma duduk di dalam that room, and kita kayak cuma semuanya nangis-nangis gitu. It was really funny. I mean, not funny, it was sad, it was very bittersweet.
Dan aku ngedenger ceritanya Nadine tuh jadi wondering juga sih, what if every girl in Indonesia has the same like support and in supportive environment to actually like develop their skills. I mean, environment yang supportive itu bisa merubah sebesar itu gitu. Karena like actually all girls, like they already have the creativity, they already have the skills, they already have this knowledge gitu. Cuman they probably just need a platform and like, you know, like a support system to actually to be able to like really excel gitu sih. Kalau aku tangkap ya dari ceritanya Nadine tadi.
Ya, itu benar banget sih. And what's really sad, apa yang bikin kita sedih banget itu ada beberapa anak-anak yang ikutan di program kita, mereka tuh bingung kalau misalnya kita bilang ke mereka kamu bisa kerjain ini. Kayak it's like they've never had a support system before where kayak misalnya aja kita pernah I think this was summer club last year. Kita ada salah satu kelas gitu and mereka enggak tahu kenapa mereka tuh kayak diem-diem banget. Terus aku pernah tanya kan kayak di salah satu anak-anak ini one of the mentors asked a question and nobody raised their hand. Mereka enggak mau jawab soalnya mereka takut. Terus aku kayak duduk sama salah satu partisipan ini, dan aku tanya ke dia, kayak, aku tahu kamu tuh tahu jawaban ini, kenapa kamu nggak raise your hand? And dia bilang dia takut soalnya dia nggak mau kayak berisik gitu. Like, she didn't want to have her voice be heard. And itu bikin aku sedih banget sih, soalnya itu kayak, menurut aku, that's not uncommon. Itu sebenarnya kayak lumayan apa ya, like common in Indonesia where okay, kamu perempuan, jadi kamu harus jadi ini. Kamu kalau misalnya mau jadi yang lain ya nggak usah gitu, itu nggak penting. Kamu akan, you know, kamu akan nikah, kamu akan jadi a mom and you're just gonna have kids and ya udah gitu aja kan. And menurut aku kalau misalnya itu apa yang kamu mau ya that's great, tapi kalau misalnya kamu mau yang lain itu juga kayak jangan di nge-push buat bikin sesuatu atau apa bikin orang sesuatu yang mereka nggak mau gitu. So yeah, I don't know, it was just really sad. I agree with you so much, itu setuju banget aku apa yang kamu baru bilang mereka sebenarnya udah punya creativity-nya, mereka udah punya skills-nya, tapi apa yang mereka lacking tuh confidence-nya sama support system yang akan membantu atau akan nge-push mereka buat kerjain sesuatu yang incredible, gitu.
Mm-hmm. Ya, aku bisa relate banget sih safe space itu, karena menurut aku nggak cuma perempuan ya yang butuh safe space, cuman mungkin konteksnya adalah kalau dalam dunia teknologi, perempuan itu nggak apa ya, kayak udah ada stigma duluan kalau perempuan itu tempatnya bukan di teknologi gitu, jadi kita kurang banget supportnya. Jadi kalau misalkan ada yang kayak nyediain support system kayak gitu, itu penting banget sih emang.
Okay.
Ngomongin Generation Girl lagi nih, kan kemarin aku sempat research dulu gitu kan, kayak aku lihat-lihat website-nya segala macam, terus aku lihat ada bagian menarik tentang goals di 2020 ini. Which is salah satunya adalah move towards financial sustainability. I think it's quite interesting karena itu juga salah satu hal yang kayaknya banyak orang struggle ya. Gimana bikin sesuatu yang impactful tapi nggak cuma one off activity aja gitu. Jadi aku pengen tahu lebih lanjut sih gimana sih Generation Girl selama ini melakukan ini gitu.
Yeah, I love this question. I've never gotten asked this question before, and I absolutely love it. Jadi, aku pas aku mulai Generation Girl, aku kan masih kerja di Gojek. And sebenarnya ini cuman kayak iseng-iseng aja. Aku sama beberapa teman-teman aku, kayak kita cuman iseng, oh yuk kita bikin-bikin kayak gini, soalnya kita mau bikin impact, ya lalala, kayak gitu kan. And then, when I actually like resigned, pas aku resign dari Gojek and aku ke YGMB full time, I realize I have no idea what I'm doing. Like, background aku itu bukan di bisnis sama sekali, dan jangan salah ya, yayasan itu masih bisnis. Kita masih ada profit and losses, we still have revenue streams, like we still masih apa ada semuanya, cuman bedanya aja sama bisnis lain, bottom line kita harus kosong gitu, semua profit atau revenue yang kita bikin itu harus balik ke program-program kita, gitu aja kan. Tapi intinya kita masih bisnis. And background aku computer science, aku belum pernah sama sekali ikutan kelas ekonomi, finance, apalah, I don't even know, like business, kayak gitu, aku belum pernah sama sekali. And I felt really, apa ya, kayak lost gitu. Like, I felt like, oh my God, I have no idea what I'm doing. Aku nggak tahu caranya apa bikin bisnis ini. Jadi, makanya aku sekarang lagi S2. Walaupun aku tuh udah kayak trauma banget sama sekolah. Aku nggak begitu suka sama sekolah. Tapi, ya mau nggak mau, kalau misalnya aku mau membangun yayasan ini dan bikin impact, mau nggak mau, aku harus belajar. Ya kan, caranya bikin bisnis atau maintain bisnis gitu. So what turned out to be a very simple side project basically changed my life for the better, hopefully. And yeah, jadi sekarang aku lagi S2, lagi I'm getting a degree in social entrepreneurship. And aku lagi belajar caranya maintain bisnis yang ada balance impact tapi juga ya sustainability, financial sustainability, ya kan. Jadi salah satu goal buat 2020 ini, of course this was made pre-COVID, so mungkin timelinenya akan sedikit beda sekarang, tapi apa yang kita mau kerjain itu kita nggak mau depend on donors kan. Buat sekarang all of our revenue, 100% revenue kita dari donors atau sponsor kita kan, and we're super grateful for them. Kita tuh udah like we're so thankful and we're so happy to be working with kerja sama-sama banyak banget perusahaan yang udah believe in impact kita gitu, and kita tuh udah bangga banget kerja sama mereka. Tapi fundraising is really hard, and fundraising takes a lot of time and effort, and it's really important for us to still, you know, go and find a lot of these sponsors and donors. Tapi apa yang aku mau bikin adalah revenue stream di dalam yayasan kita, di mana revenue itu bisa balik ke program-program gratis kita gitu, supaya misalnya aja sesuatu kayak COVID atau pandemi ini, something else happens like this in the future, kalau misalnya salah satu sponsor atau donor kita nggak jadi support kita, kita masih nggak apa-apa gitu. Jadi something that I'm learning in school is to diversify your revenue streams, kan. Jangan selalu depend di dalam satu revenue stream. Kalau misalnya revenue stream itu ke-cut, ya nanti kamu nggak punya bisnis lagi gitu. Jadi makanya dari apa yang aku lagi pelajari di sekolah sama apa yang dibilang dari advisor-advisor kita, kita mau ya diversify revenue stream kita aja, di mana of course kita masih akan ada donors, soalnya ya kita nggak bisa, like we can't sustain everything that we do without their sponsors. Tapi kita juga mau punya revenue stream lain just in case aja anything happens sama partnerships kita, kita masih bisa operational gitu. Jadi our personal goal for 2020, again this was pre-COVID, jadi timelinenya akan sedikit beda, tapi by 2021, dari akhir 2021 kita mau at least 30-40% revenue kita dari kita sendiri, bukan dari donor gitu. Sorry, that was like super long-winded. I was just really excited to talk about this.
Kayak aku sendiri juga baru tahu loh, maksudnya selama ini aku mikir yayasan itu ya paling bergantung sama donor aja gitu. Aku nggak tahu ada cara lain. Like this is something completely new to me, so I really learned a lot from that. Tapi aku juga, ada nggak sih hal lain yang Nadine tuh baru sebelum masuk sekolah, mungkin Nadine sekolah gitu, tapi ternyata setelah belajar di sekolah, oh ternyata harusnya B nih gitu, ada something kayak gitu nggak sih?
Yeah, so something, mungkin sesuatu yang aku belajar, ya yang pertama, yang utama itu caranya bikin bisnis, it doesn't matter kalau misalnya itu yayasan atau apa for profit, tapi intinya you have to be self-sustaining in some way. Kamu masih harus punya sesuatu yang kamu bisa kontrol intinya buat revenue stream. But what's really interesting is di sekolah aku, kita juga ada banyak banget kelas-kelas buat diri kita sendiri sebagai leader di dalam social enterprise. So yayasan ini kita mau apa ya, majuin bukan jadi yayasan aja, tapi we're moving into a social enterprise model. Social enterprise itu yang apa yang aku bilang barusan, yang balance impact sama financial sustainability itu. Tapi salah satu kelas yang paling favorit aku itu namanya The Altruistic Leader, and itu caranya jadi leader di dalam social enterprise kayak gini. Soalnya kamu nggak bisa jadi kayak you can't focus too much on the revenue, harus sacrifice juga, tapi kamu masih harus make sure impact yang kamu bikin itu measurable. And so it's a very personal class that we're taking, soalnya kayak harus ada banyak self-reflection, di mana aku bisa bilang kayak, oh apa yang dia baru ajarin, sebenarnya aku udah bisa kayak gitu, I'm actually, that's one of my strong suits. Tapi kadang-kadang ada yang sesuatu yang dia ajarin yang aku kayak, oh iya, yeah, itu bener sih, aku juga harus, I have to be more like that. So for example, like people management, I'm really bad at, soalnya I'm such a pushover. Aku tuh orangnya gak bisa kayak terlalu keras gitu. Tapi sebenarnya caranya buat ngajarin orang itu harus kayak harus lebih sabar. Kamu nggak boleh bilang apa yang kamu mau, tapi kamu harus basically like you have to teach them the way to get to where you want them to think gitu. Jadi nggak bisa kayak, ya ini kayak guru juga sih, kamu jangan kayak kasih mereka jawabannya langsung, tapi lebih ke kamu arahin mereka ke jawaban yang benar gitu. So we're doing a lot of that kind of stuff in our team internally. kita juga, we started doing a lot more design thinking. Design thinking itu menurut kita sekarang salah satu most important tools, bukan cuma buat kita as a social enterprise atau as a yayasan, tapi buat guru-guru kita juga, buat mentor kita, buat curriculum builders kita, buat semua event ops kita. Kita harus selalu mikirin sebagai beneficiary-nya, kita harus mikirin sebagai anak-anaknya, apa yang mereka akan, like, what will they be really interested in, what won't they be interested in, buat guru-gurunya juga, gimana cara kita bikin program yang impact-nya sama, foundational skills-nya sama, tapi cara ngajarnya tuh beda, soalnya guru, cara ngajar guru sama cara ngajar anak-anak itu beda banget, ya kan? So design thinking is also a really, really important one. Social impact evaluation itu juga susah banget, tapi kita juga lagi mikirin juga. Ya banyak banget sih sebenarnya di dalam sekolah ini yang aku belajari. Tapi it's just really hard like to see it in theory in class. Terus aku kayak harus mikirin, gimana caranya aku ambil dari kelas ini, terus aku taruh di dalam organisasi kita gitu.
Karena maksudnya Generation Girl dan yayasan ini kan juga udah ongoing kan, so you get to like practice it right away. Maksudnya bukannya kayak belajar terus baru abis lulus bikin yayasan kan, but you get to really apply them right away. Kayak, yeah, interesting sih.
Yeah, it's been really really jadi like for example the altruistic leader example that I said itu sebenarnya setiap kali kan soalnya sekarang gara-gara pandemi aku nggak bisa ke London kan, jadi aku kelasnya like I kerja dari like during the day and then at night I have school gitu. Jadi abis setiap kali aku ada sekolah aku langsung whatever I was taught aku langsung coba implementasiin di organisasi kita gitu. So like that design thinking after we did a workshop on it in school. Aku langsung, I did the same workshop in our organization, gitu. I think like the biggest personal thing is aku lagi belajar cara menjadi leader. Soalnya kayak dari product engineer where I was just like ya karyawan biasa aja, aku bukan manager juga. Terus aku langsung loncat jadi leader di yayasan sendiri kan. So it was a really big jump and for me ada what's that millennial imposter syndrome? Jadi imposter syndrome aku tuh gede banget. Dari kayak no one in Gojek, langsung jadi kayak ketua di yayasan sendiri tuh, my imposter syndrome was huge. So yeah, that's really what I'm learning a lot from this course juga sih. Itu kayak aku sekarang punya skills-nya and foundation-nya buat jadi leader yang lebih bagus gitu. Semoga ya, hopefully.
Amin. Terus ngomongin lagi tentang yang pandemi, tadi kan Nadine udah sempat mention tentang sekarang programnya kan dijalankan secara online gitu kan. Nah, ada perbedaan nggak sih selama menjalankan program itu sebelum pandemi sama setelah pandemi ini, dan mungkin apa aja sih kekurangan dan kesempatan yang baru yang Nadine lihat?
Aku selalu mau coba kayak bikin lebih positif ya. Jadi menurut aku pandemi ini tuh ya of course it's a terrible thing but hopefully ini akan sesuatu yang jadi positif buat organisasi kita, buat YGMB sama program-program kita. Jadi salah satu yang paling keren itu dulu kan kalau kita offline kita cuma ada operasinya di Jakarta kan. Jadi mau nggak mau semua anak-anak sama semua guru-guru kita harus ke Jakarta atau nggak kita harus ke kota-kota sendiri gitu. Tapi sekarang gara-gara ini online kita bisa reach more people throughout Indonesia, and actually, we actually had someone who joined us from Singapore juga. Soalnya kita selalu setengah program kita bahasa Indonesia, setengah program kita bahasa Inggris kan. Jadi we actually had a girl come from Singapore join our program online, and then kita juga ada beberapa orang yang dari Saudi Arabia yang ikutan juga. Jadi reach kita tuh sebenarnya lebih gede aja soalnya online. Jadi ya prerequisite-nya nggak usah di Jakarta aja, tapi semua orang yang punya laptop bisa ikutan gitu. But the con, I think, or sesuatu yang kita masih belum figure out completely, maksudnya aku belum sesatisfied sama ini, itu caranya bikin komunitas itu yang apa kita udah bilang penting banget, cara bikin komunitas itu di dalam program online gitu. Soalnya ya beda banget kan, coba connect sama orang dari webcam sama coba connect sama orang offline gitu, itu like yeah, it's just a different way of connecting with people. So menurut aku yang dimana program kita bisa improve itu cara bikin komunitas itu tapi di dalam program online.
Mm-hmm. Program selanjutnya ada lagi nggak kira-kira dalam waktu dekat ini?
Jadi buat at least sampai ya Q3, Q4 lah, like at least pasti Q4, kita semuanya online. Kelas-kelasnya sama program kita semuanya online, soalnya bukan cuma buat partisipannya aja, tapi kita selalu punya speaker atau mentor yang dari tempat-tempat lain kan, dan kita nggak mau risk dari sisi mereka atau dari sisi partisipannya gitu. So buat sekarang sih kita semuanya online, tapi sebenarnya our programs are the same. So the first one that we're doing is kayaknya di beberapa minggu lagi kita akan buka electives, yaitu kayak kayak summer club lah. It's basically the same concept, tapi ini buat 18 ke atas. Jadi weekend classes sama Go Academy. So it's called electives with Go Academy. Mereka akan ngajarin Ruby. So it's about the same course as what the engineers at Gojek are getting, and goalnya buat diversify the engineering pool aja. So ini cuman buat perempuan, tapi mereka akan dapat skills yang the Gojek engineers have juga gitu. So that's our first one that's coming up. Pengajar belajar yang program gede kita juga akan mulai Agustus. Jadi itu satu minggu buat guru-guru SMA sama SMK. We are also doing, selalu di IG kita, selalu ada ngobrol bareng, kayak IG live gitu lah. Kita kayak ngobrol-ngobrol kayak gini juga. Sama kita juga ada elective slide, kayak program Go Academy gitu, tapi cuman 2 jam 3 jam cuman satu kali aja gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau commit ke semua electives, bisa yang kepotong aja. And then definitely December pasti akan ada winter club lagi. We have our hands quite full. Kita selalu kayak ada banyak banget program yang kita lagi planning, tapi it's good, it's fun.
Mm-hmm. Well, good luck ya Nadine. Kayaknya seru banget sih kalau dari kedengarannya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang pengen join, boleh dikasih tahu nggak kayak gimana caranya mereka bisa ikutan?
Yes, langsung aja ke IG kita, Instagram kita @generationgirl.id. Kita selalu ada program-program Generation Girl kita di situ, sama di @pengajarbelajar.id buat guru-guru. Jadi itu buat program guru-guru kita.
Cool. Yeah. Nadine, this is our last question, actually. Misalkan nih teman-teman Kartini Teknologi ada yang bertanya-tanya nih, apa sih yang bisa aku lakukan juga untuk mengurangi gender gap di STEM ini? Nadine punya suggestion nggak buat teman-teman yang punya pertanyaan seperti itu?
Great question. Menurut aku sih kalau misalnya if you're a woman in this field already, atau kamu ada interest di dalam bidang STEM di Indonesia, menurut aku sih advice-nya you find a support system. Mungkin gak usah Generation Girl, mungkin cuman orang tua kamu atau teman-teman kamu yang akan support and push you forward gitu. Soalnya menurut aku we never go through life alone, right? Kita nggak pernah bisa kerjain sesuatu kalau misalnya kita sendirian, gitu. Jadi menurut aku, kalau misalnya kita mau memajukan Indonesia, kita harus, we have to do it together, gitu. So, if you're a woman in this field, I would say find your support system, cari support yang di mana aja yang akan ngebantu kamu. Kalau misalnya kamu bukan perempuan di bidang ini, if you are a man and you still want to support women, because menurut aku aja ya, tapi women's rights is equal rights. Kayak kita kan 50% of our population, 50% of our population are women. Jadi kalau misalnya kamu mau support humans, you have to support women juga kan. So for me, if you are a dad, if you are a brother, if you're a male cousin, kalau kamu male colleague juga, menurut aku sih, you do something, maksudnya you support your female colleagues, you support your sister, you support your cousins, whoever they are, bukan kayak gak usah dorongin mereka ke dalam bidang ini, tapi lebih show them what they can do, gitu. Kayak let them experience the world and let them choose for themselves. Kita sebenarnya di Generation Girl ini bukan mau nge-push anak-anak perempuan ke dalam bidang STEM, tapi apa yang kita mau kerjain itu membuka semua opportunity buat mereka, gitu, dan kasih mereka skills buat kerjain apa yang mereka mau kerjain, gitu. So if you're a male champion, listen to the problems and the stories of your female colleagues, your sisters, whoever, support them. Kalau misalnya kamu udah punya anak perempuan, raise very strong daughters, tell them to get in trouble in school, tell them to ask a lot of questions, encourage them to explore. Gitu aja sih menurut aku, cuman kayak ya just be more supportive aja. Ini buat perempuan sama buat laki-laki juga. Just support one another and just be more supportive, be more loving.
Well, in fact, pendengar Kartini Teknologi itu sebenarnya lebih banyak laki-laki. So I think the message to all those males are really important. Dan tadi juga Nadine kayak ada satu poin yang aku sangat setuju yang tadi Nadine udah ceritain bahwa kita nggak pengen kayak maksa perempuan untuk lebih banyak ikutan di bidang ini. Cuman kita pengen ngebuka aja bahwa there are opportunity for them here, gitu loh. Jadi nggak, kita juga nggak bisa ngemaksain standar kita yang kita percayai. Jadi ya itu sih lebih ke ngebuka aja bahwa ada kok kesempatan kalian di sini gitu.
Iya, benar.
So I think there are a lot of inspirations from this session. Kayak aku personally I learned a lot. I believe Galuh juga. Jadi thank you so much ya Nadine untuk kesempatannya kali ini ngobrol-ngobrol sama kita.
Thank you.
So thank you so much. See you on the next episode.